Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 7 февруари 2015 година. Аз съм Илияна Бановска и сега продължаваме формата на медиите и на техните създатели и анализатори по темата кой на какво основание иска и може да управлява България. Вече имаме телефонна връзка с следващия събеседник. Това е Николай Костадинов, главен редактор на агенция Блиц. Ники, чуваме ли се?
Чувам добре.
Добър ден, благодаря ти.
Добър ден.
Една тема от последната нощ, бих казала. Вероятно следиш знаковата среща, която се проведе в Кремо между канцлера Меркел, президентът на Русия Путин и президентът на Франция Франсуа Оланд в Кремо. Какъв е твой анализ? Какво се случи в тази продължила над 5 часа среща на формат 4 очи?
Аз нямам много големи очаквания като резултати от тази среща. Смятам, че в момента топката се девелира на място, води се подготовка за нещо, от което всички се страхуваме. За мен добрата новина е, че срещата не беше кратка. Най-лошият вариант беше срещата да продължи 10, 15, 20 минути, половин час, да се стиснат ръцете, да извършат проформа един разговор, след което всички да кажат, че резултата няма. А те официалните разговори все още не са оповестени. Няма официални резултати, това, което съм чел, са мнение на коментатори. Тук проблема е, че отново закъсняваме. Кой трябва да свика консултативен съвет за национална сигурност?
България.
България. Кой трябва да го направи България? 8 плевни ли?
Да. Не, могат да го инициират също с предложение и народните представители, парламентарните групи.
Много добро предложение. Аз го чух от Красимир Каракачанов. Мисля, че отговорът на плевни ли трябваше да бъде бъз. Или може би да е мислил се още по темата. Предишният консултативен съвет се бави страшно много, ако помниш. За бежанците. Ако проблема е, че Плевнелиев страхува, че Волен Сидеров ще му тропне по масата, да го каже предварително и въобще да не ги правим тия курсове.
Ти знаеш, че в момента президента Плевнелиев е в Мюнхен и той даже направи знаково изказване вчера, което мога кратко да резюмирам. Следващите дни ще бъдат решаващи за отношенията между Европейския съюз и Русия. Как го разбираш това?
Аз искам да разбера България къде. Това, че следващите дни са решаващи, го разбрахме всички. Може би и последните 24 часа бяха решаващи. От тук нататък всеки ден е решаващ. Но Плевнелиев трябва да каже къде сме ние. Ние го чухме от Бойко Борисов. Бойко Борисов се произнесе във вторник, беше в сряда при блицконтрола. Той каза това, което трябваше да чуем.
Какво каза той?
Каза, че той е малък, за да взима такива големи решения от името на народа. Министър Ненчев е малък да го направи. Има пълна забрана да поема ангажименти. И ако има искания към нас, парламент. Но за Плевнелиев не знам.
По какъв повод го каза това Борисов, напомня на нашите слушатели, малък да взима такива решения, какви, с каква област?
Имаше въпрос от Янаки Стоилов по време на блицконтрола в парламента, свързан с отношението на България към евентуални военни действия и отговорности, които ние сме поели при срещите с чуждестранните емисари.
Евентуални военни действия към Украина.
Точно така.
Да.
Бойко Борисов беше абсолютно категоричен за себе си, за хората от правителството, които между другото доста дълго време преди това беше страшно мрънкане. Отговорите бяха от типа на официално, никой не е поискал от нас. Ако поиска, нищо не можем да ви кажем по този въпрос. Ние сме царя на това да чакаме някой да каже нещо официално. Той Путин излезе с Ердоган пред целия свят, каза, че прекратява Южен поток. Ние чакаме някаква бележка да получим. За колко ли други неща? Очакваме, стоим на едно място и нищо не правим. Въпросът е, кога Плевнелиев ще свика консултативен съвет за национална сигурност и колко хора трябва да му го кажат, за да го направи.
Ето ти сега в момента се обръщаш чрез ефира на Радио К2 с призив към президента Плевнелиев да свика национален консултативен съвет по национална сигурност по темата Украина.
Да. Всичките уважения към Радио К2 правя го два дни преди близ да повдигне този въпрос. Как ще го правим? Тя е малко трудна комуникацията с президентството, но ще пишем официални въпроси, ще ги изпращаме на официални пощи.
Точно това ще я да те питам, да. Каква инициатива ще предприемете Блиц? Точно това ще я да те питам.
В понеделник. Правим, разбираме, че Плевнелия е в чужбина, нека се върне, нека се запознае и чакаме отговор.
И ако не свика скоро консултативен съвет по национална сигурност, какъв знак ще разчетеш в това?
Аз може и нищо да не кажа, той ще бъде наречен обаче страхливец от всички хора, които търсят отговорност от него. Те стават все повече. Виждаме, че Патриотичният фронт е част от управлението. Бойко Борисов замълча, Патриотичният фронт поиска консултативен съвет и какво още трябва да стане? Трябва да го извикат Плевнелиев в Народното събрание. Това също е вариант. Нали разбирате, че ние си говорим за бизнес, за Кирил Домочиев, за Крип. Какъв бизнес за големите инвеститори, когато ние сме в район, който може съвсем скоро или след недълго време да стане обект на някакъв вид военни действия? Доколкото разбрах от министър Ненчев, тук ще идва танкове за военно обучение.
Да, и ще се създава, и ще се създава щаб на НАТО, който ние ще финансираме.
Ами, аз доколкото разбрах, финансирането не е решено, тъй като няма отговор твърдо. Не, аз също съм подозрителен по този въпрос. Но ние много лековато гледаме и на щаба. Щаба да бъде в София, ако ви направя впечатление.
Да.
Все още не знам в коя сграда. Нали си представяте по улиците на София и отсреща да минават кордони, военни представители, страните като холивудските филми, с бинокули ще ги наблюдават, не знам с какво. Но тук трябва да чуем какво казва президентството, понеже чухме какво казва кабинета. Това е за мен основна тема. След нея може да се говори за бизнес, може да се говори за политика, за смяна на имената на починали хора, за каквото и да било. Но това е на първо място. То пари под петите на всички нас.
И като говорим за тези изключително сериозни въпроси, които някак наистина обществото все още не е осъзнало, че могат да представляват една наистина реална заплаха.
Те вече са пряко свързани с България във връзка
България,
с нашата Одеса. Може ли тук да кажа няколко думи и с готовност ще отговоря на какъвто да било въпрос за вътрешната политика?
Не, продължавай. Това е изключително важно. Ние се мотаем само във вътрешната политика, но вътрешната политика може да не съществува, ако външната политика нанесе удар върху държавата. Нали така?
Имаме такива драстични примери в световната история. Заради проблеми с малцинствата на една държава в друга бъща или съседна, са започвали световни войни. Втората световна война, Чехословакия, германски етипля. Ние имаме 100, 200, 300 до 500 хиляди българи, които са се определят като българи в Украина. Те са принудени на сила да отиват на фронта, но не да отбраняват собствените си земи и домове, а да нападат хора в другата част на държавата. Дали е някой от републиките, дали е към Украина. Аз съм много малък, за да определям паметта, не съм Кристиан Вигенин, да отида в Киев и да легитимирам едно правителство, което е дошло на вас от предра. Какво можем да направим сега? Аз имам предложение. Аз веднага имам толкова много варианти, много е лесно да критикуваш. Прекрасен момент за демонстрация и потвърждаване на отстояване на националната сигурност и националните приоритети, националния авторитет. Но в България и в чужбина. След като така на мен трябва да призная, че ме вдигна до прия сказването на Бойко Борисов.
Какво ти вдигна малко по-близко до телефона? Какво ти?
Направим само впечатление на сказването на Бойко Борисов пред Американската търговска камера. Преди всичко, защото е пред тях. Да. Там казва да се опита, че България отстоява нашия интерес. Това е преди всичко останало. Ами какъв е интерес на нашите хора там? Колко неща можем да направим? Къде е посланика на Украина? Гледам го днес в телевизиите. Някакви речи бъде. Той дошъл ли е, някой извикал ли го? Можем да му връчим протестна нота. Ние протестираме българи да воюват срещу свои събрати, определени като от самите тях като събрати. Ние сме част от НАТО. Украина не е част от НАТО. Наши хора, наши сънародници ги карат на сила да отиват на война. Проблема е военен. НАТО е военна организация. Веднага едно съобщение до НАТО. Веднага въпрос, какво ще направи НАТО, за да помогне на нас сега, че ние да мислим как да помогнем на НАТО, ако стане нещо по-голямо. Друго, което можем да направим. чука се гласове, че част от българите там са готови да дойдат в България само и само да не воюват. Веднага изпращаме 50 автобуса. От 40 човека, 500 човека. Всички световни телевизии снимат и въпросът излиза извън пределите на България. Отиваме и си връщаме нашите хора. От 500 хиляди без желаещи членове.
Довърши си моята мисълта за знаковото изказване на Бойко Борисов пред Американската търговска камера, защото искам да ти задам и един въпрос.
За мен това е част от двете знакови изказвания през последните дни. Едното е пред парламента за Украина, другото е пред Американската търговска камера. Беше време такива изрази да не се използват единствено за политическа пропаганда и да си говорим един от друг България, някой да излезе да им го каже в очите. Това е което ме впечатля. Иначе ние и друг път сме чували подобни изрази, че България е над всичко, че никой не трябва да се ползва с привилегии, но не си спомням скоро някой да го е казал на толкова високо равнище и то точно на нашите партньори. Правим впечатление, че Джон Кери не отговори детайлно на вашия въпрос. Същото толкова много цени отношението с България, какво ще направи, за да изградим едно по-дългосрочно сътрудничество.
И равностойно.
Да. И равностойно, точно.
Да,
но той не отговори на този въпрос.
Внимателно наблюдаваш нещата, явно. Поздравления за това. От тук обаче да те попитам това преклонение пред чуждестранните, така, ще да кажа един русизъм, който много хубаво ми звучи, иноземни институции, Европейски съюз, НАТО, по-рано Русия. Колко здравословно е за България?
Ние сме много малка държава в международен план. Много трудно може да устояваме националните си интереси, както го искаме. Ние нямаме защитни системи. Как може да се опълчим на НАТО при положение, че те са единствения гарант за нашата национална сигурност? Влушаване на отношенията с НАТО означава влушаване на нашата национална сигурност автоматично, по всички правила. Ние, аз отново се сещам за изказване на Бойко Борисов за така наречените инвеститори. Тръгнах да казвам, че държава без производство, държава без здравеопазване и държава без военна защита собствена, реално не може да бъде фактор в каквато и да било политика. Но нищо не пречи ние да правим демонстративни действия. Защото силата на умрука не винаги е най-голямата. Аз за това дадох лек пример, с който може да обърна внимание на европейската и световна общественост, че ние имаме проблем, който излиза в границите на нашата държава. Така както са правили по време на освободителните движения, Априлското въстание и всички случаи, когато сме имали национален проблем и той трябва да стане достояние на целият свят. Ние такива неща не правим. Ние предпочитаме да посрещнем Джон Кери отвън, на 3 метра пред президентството, да го вземем от улицата, да го прегърнем и да му покажем, че сме готови да направим всичко, за да се срещаме, да се виждаме, да се усмихваме по-често ден. Е, такива впечатления оставя Плевнелиев. Дано да не е така, дано да греша.
И като връщаш отново топката към Плевнелиев, ти какво мислиш? Трябва ли той да се кандидира за втори мандат президент? Не бъде издигнат като такъв за кандидат на ГЕРБ за президент, което на мен ми се вижда, лично мое мнение, почти вече е невъзможно. И го задавам този въпрос, защото аз попитах Плевнелиев дали той би се кандидатирал за втори мандат президент, ако неговият създател и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов се кандидатира. Плевнелиев не ми отговори. Какъв е твой анализ?
Аз смятам, че от демократичния прочит би трябвало всеки да има възможност да се кандидатира за всеки избираем пост, стига да отговаря на изискванията. Нека си кандидатира.
Нека тогава да говорим за избираемостта обаче.
Какво да говорим за избираемостта?
Добре, нека се кандидатира Плевнелиев. А би ли бил избран?
0% шанс. Той горкия все още не знае кой ще го издигне. Независим ли ще бъде? Реформаторския бок ли ще го издигне? Иво Прокопиев ли ще го издигне? Някой от новия Висш съдебен съвет ли ще го издигне? Той все още ми струва, че е неориентиран. Той е върху плаващи пясъци и може би за това не иска толкова рано да говорим по този въпрос. Той не е стегнал редиците си и не знае как да се подготви за много трудни за някои избори. Вие виждате, че въпросите, които аз задавам, не са мои лични. Да. Нямам нищо лично с Росен Плевнелиев. Това са въпроси, които вървуват, битуват в нашето общество. След като нямам отговор на тези въпроси, какво може да очакваме при нов президентски мандат? Искате ли такъв президентски мандат? Някои от вашите слушатели иска ли такъв президентски мандат?
Не, лично аз призовах. Лично аз.
Предаване, в което се включвали зрители по телефонните линии и си искали нов президентски мандат на Плевнелиев.
Лично аз призовах президента Плевнелиев от ефира на Нова телевизия да, не, да бъде така любезен да не се кандидатира за втори мандат.
Ами то точно, защото той е страшно защитен и много трудно би могъл да бъде махнат предварително. Точно поради тази причина започва да се говори за президентските избори, а не за местните. Явно хората си мислят по този въпрос и са провокирани от нещо. Имам и такъв прочит на нещо.
И като имаш такъв прочит, кого така вътрешно намират хората? Говори се много усилено, че Борисов би могъл да се кандидатира за президент или пък, че би трябвало да се кандидатира за президент. Нали правим разлика?
Аз отново за правя разликата, но за кандидатирането не искам да вземам отношение. Който иска нека да се кандидатира, това, което виждам аз по въпроса, че в момента на най-високо равнище ние виждаме един президент, поне като подход, като действие, като реакция. И това не е Росен Плевнелиев, това е Бойко Борисов. Той управлява правителството като президент. Стреми се да се появява само когато има напрежение между някои от министрите, да търси компромисни варианти, да ги сдобрява и правителството да върви. Вие видяхте, че той не влезе в конфронтация, дори по темата с международната политика, дори когато въпросът му беше зададен от БСП. Затова аз виждам много силно как има един президент в държавата. Дали до 2016 година ще се появи втори президент, трети, четвърти, пети, доста рано, за да го предвиждам.
Добре, много ти благодаря за този разговор. Той не беше никак, как да кажа, никак обнадеждаващ, но пък беше силно аналитичен и така може би трябва да бъде подхода към темите, заради това, че ние сме длъжни, вие на вашите читатели, ние на нашите слушатели, да им даваме възможността да, ако мога да се изразя математически, стереометрично да виждат проблема. Един последен въпрос по отношение на темата, която говорихме за заявлението на Борисов при Американската търговска камера и взаимоотношенията ни с големите. Трябва ли България коленопреклонно да приема всяка европейска директива, ако тя събужда съмнение в това, че приложението в Европа може да е окей, безпроблемно, но в България би съществувала и най-малка вероятност и за съмнение, че тя може да бъде прилагана за корисни цели. Въпросът ми е за европейската директива, която ни задължава да направим промени в закона за електронните съобщения, така че председателя на комисията за регулиране на съобщения да има право да взима решения да спира медии и те да не бъдат и те да бъдат изпълнявани предварително преди съда да се е произнесъл.
Аз имам впечатление за тези европейски директиви, че по такъв начин се използваме в България, как ще някоя турба и когато някой има нужда от помощ, бърка в нея и се намира подходяща евродиректива, с която да обоснове действие. Няма държава в света и не би трябвало да има, ако има такава, може би никой от нас не е чувал за нея, за която да сте виновен да доказва на противно. Как така ще се спрят преди да си обжалва в съда? Виждате, инстанция е съдебната система. Никой не може да спре нито ефир, нито излъчване преди ти да си получил възможността да обжалваш, да минеш при всички инстанции и да се произнесе съда. То е толкова просто. А тия директиви, откъде сте ги взели, дали не са създадени за някой частен случай, за някоя европейска държава, в която пропорциите са различни, ние няма как да знаем. Така за Бога казва европейската директива. Ние сега сме на тази принцип, че Европейския съюз е една добра майка, те казват нещо, за да може ние да сме добре, да ни помогнат, да общото благо. И поради това, как беше председателя на КРС,
не се чува, извинявай, повтори. Повтори, не се чух.
До къде не се чух?
Майка, която се грижи, и председателя на КРС там се загуби.
Да. Председателя на КРС, доколкото разбрах, възнамерява, ако не отговарят медиите на някакви технически параметри, да може да ги спре от ефир. Например, на вас, ако ви гръмне кабела и точно в този момент дойде проверка, или пък случайно на Alpha TV, примерно.
Пък защо не и на СКАТ?
Защо не и на СКАТ? Там е големия въпрос, дали политическите сили могат да имат медии, които да си финансират с държавно време, що да не? Що може държавата да им плаща, за да отиват на
СКАТ не е създадена като така.
Да, СКАТ да не е създадена така, този пак камъните са по
Alpha TV.
Това е модерното начин. Дали не искаме да разпространяваме нашата пропаганда с нашите си ущи, пътувайки, харчайки бензин, дали искаме да харчим пари за техника и
да направим... Да, но знаеш, че печата е възникнал по този начин, чрез партийни издания.
Да, но специално за печата, доколкото знам, този проблем касае телевизиите и радиостанциите.
Не, аз така теоретизирах. Да, тук този проблем касае телевизиите, радиостанциите и мултиплексите.
Даже аз се очудвам къде въобще е момента за дебат по този въпрос. Аз не виждам място за дебат. Не можеш да бъдеш наказан преди това нещо да мине пред съда, ако ти имаш желание да обжалваш. Каква демокрация това?
Да, трябва да има някакъв арбитраж.
Няма значение дали става въпрос за радио КБ, за телевизия Алфа, за БТВ или за някоя друга медия. Или аз, че обикалям с такси, с високоговорител и казвам нещо по улицата.
Не, аз ще ти кажа и нещо парадоксално. Ние не въвеждаме такива извънредни мерки за подсъдими, подведени, обвинени по-скоро в тежки престъпления до вземане на последното съдебно решение. Ние не предприемаме никакви действия срещу тях да ги задържат или така нататък, и виждаш, много от тях са осъдени вече от Върховния касационен съд, да не споменавам имената, не са малко, но се намират извън пределите на Европейския съюз, където биха могли да бъдат...
Не могат да ги вкарат. Но, понеже усещам, че сме към края на разговора си, знаете ли, правим впечатление тук един подводен камък и за това трябва дълбоко да се разследва какви са мотивите за подобни решения. Ами ако някой използва подобно решение за припомнене на факта, че България е на едно от последните места по свобода на словото.
Да, наследно.
За припомнене на обвиненията към Бойко Борисов от предишния му мандат, пред изказвания за Слави Трифонов, и изведнъж това решение да се превърне в предизборна агитация за опозиционни партии, които да кажат, отново Бойко Борисов е на власт, отново има цензура върху медиите. Това ме кара да споделя нещо друго. Доколкото знам, Бойко Борисов не е бил предварително запознат с тези намерения. Ако това се случи или ако това вече се е случило, вие разпространихте отворено писмо, смятам, че го е прочел.
Да.
И очаквам в рамките на една седмица ние да получим отговор по този въпрос. Проблемът е частен. Аз съм главен редактор на информационна агенция BlitzBG и нямам нищо общо с тези изисквания. Но тук въпросът е принципен и аз се смущавам, той ще бъде част от емисията на Блиц, ако бъде превърнат в политически. Аз виждам предпоставки това да стане. След като се досещам, че Бойко Борисов не е бил предварително запознат, моите сетива се изострят. И затова чакам другата седмица развитие по случая. Аз съм сигурен, че никой няма да позволи такова своеволие да предизвика толкова голям мащаб като последствие.
Така и само за финал да ти споделя нещо, което... Искам да осмислено, понеже прозвуча в ефира преди малко, вице-премиера Румяна Бъчварова, която отговаря за този ресор и лично е натоварена от господин Борисов по този казус, се опита да ми каже в ефира, че аз ставам говорител на темата, че тези промени в закона за електронните съобщения могат да се превърнат в репресия за медиите. Опита се да ми каже, че аз го правя това, за да разчествам някакви свои лични сметки с председателя на Комисията за регулиране на съобщенията Бошков.
Нали, аз имам наблюдение, че имате конфликт от...
Не, няма никакъв конфликт, аз го обясних. Но... Ние имаме съдебни решения, които той не изпълняваше. Това беше. Няма никакъв конфликт. Аз
смятах да добавя, че вашите така по-ожесточени сблъсъци са на фона на документи, на
законността,
на аргументирани спорове, да. И не виждам никакъв проблем от тях.
Да, трябва ли аз заради това, че съм изобличила някога председателя на комисията за регулиране на съобщенията, че не спазва законите на България, разпорежданията на Върховната административна прокуратура и на Върховния административен съд, да си мълча сега? И факт е, че той не ги спазва.
Аз смятам, че няма лошо в това, че отчетен вашия личен интерес, но то кога нещо да се промени, ако не опре ножа до нечи и кокъл. Затова не виждам проблеми да повдигнете въпроса. Аз виждате, че нямам пряка връзка с казуса, но изказвам свободно мнението си без проблем. Румяна Бъчварова показа, че умее да преговаря добре.
Да.
Съставиха по невъзможен начин правителство. Да. Мисля, че е време да седне на масата и да проведе нови разговори, които да доведат до успех. Какъв е проблема да ви събере на една маса всички медии, които сте засегнати, всички медии, които се вълнуват от този случай, с Веселин Божков, с нея, и да стигнете до общо решение. Нашия разговор нека стане и нека стигне до неговите уши, пък да чуем какво ще каже той.
Така е. Много ти благодаря за този изключително аналитичен разговор. Желая ти успешен ден и успех в понеделник в кампанията да свикаш консултативен съвет за национална сигурност. Имаш ние на твоя страна като партньор.
Благодаря.
Благодаря ти много. Всичко хубаво. Разговаряхме с главния редактор на агенция Blitz Николай Костадинов.